Spil. O himmelske far, jeg takker dig, fordi at vi også i dag kan mødes og være sammen omkring dit ord. Far, bed om, at du vil tale til os. Bed om, at du vil give os ører at høre med. Hjerte, der kan forstå, som er blødt og er villig til at blive modelleret, formet af dig. Bed om, at dit ord virkelig må forme i os det, som du ønsker. Far, sæt du mig til side, at det ikke må være mine ord, men det må være ord for dig. Far, jeg beder dig i Jesu navn. Amen. Vi er kommet til Ezekiel, og vi er kommet til afslutningen på egentlig på Ezekiels profetier, men alligevel ikke afslutningen på Ezekiels bog, fordi der er nogle af de her profetier netop imod Egypten, som egentlig hører til sidst i bogen, altså efter alt det andet. Men for en god ordens skyld, og for at vi ligesom bedre kan forstå det, så har ham, der har sat bøgerne sammen her også, sat det så, at vi har det i en klump. Men som vi også lagde mærke til, der var nogle af de her tider her på noget af det var. Prøv at se. Forskellige årstider, hvor Ezekiel netop var så god til at sætte datoer på, hvornår det var, han sagde hvad. Og derigennem kan vi også holde lidt styr på, hvornår han sagde hvad. I det 10. år, i det 12. år, i det 27. år læste vi kapitel 29, så vi ved, at der er noget af det, som egentlig hører til lidt senere, men som er samlet sammen med det, som vi er ved at gennemgå nu. Og nu er vi så ved at gennemgå det sidste af netop de her domme over landene rundt om Israel. Vi vil læse sammen fra kapitel 31 og vers 10. Og jeg tror egentlig, vi vil tage hele kapitel 31 og 32, så vi ender der, hvor vi faktisk allerede har taget noget om. Men lad os læse sammen. Dette siger Gud Herren. Din stamme blev høj, din ranke, den rakte sin krone op mellem skyerne og blev hovmodig over sin højde. Derfor overgav jeg den til folkenes mægtige. Han skulle handle imod den efter dens gudløshed. Jeg kastede dem ud, fremmede de grusomste folk, fældede den og lod den ligge på bjergene. Dens nålehang faldt i alle dale, og grene lå brækket i vandløb over hele landet. Alle jordens folk måtte forlade den skygge og lade den ligge. I det fældede træ boede alle himlens fugle, og mellem grenene levede alle jordens dyr. Derfor får ingen træer ved vandet høje stammer. De rækker ikke kronen op mellem skyerne. Ingen træer, der drikker vand, skal stole på sig selv i kraft af deres højde. For alle overgives til døden i jordens dyb, blandt de mennesker, der er gået i graven. Dette siger Gud Herren. Den dag, den gik ned i dødsriget, lod jeg urdybet sørge over den og dække den til. Jeg holdt det strømme tilbage, så de vældige vande standsede. Jeg klædte Libanon i sort for dens skyld, og alle markens træer synede hen. Ved braget, da den faldt, fik jeg folkene til at skælve, da jeg styrtede den ned i dødsriget til dem, der er gået i graven. Alle edens træer i jorden, styb, finder trøst, de udvalgte og gode på Libanon. Alle de, der drikker vand. Ligesom den, er de gået ned i dødsriget til den, der er dræbt af sværet. De, der sad i den skygge, er strøet ud blandt folkene. Hvem sammenligner du dig med i herlighed og storhed blandt edens træer? Du skal styrtes ned sammen med edens træer i jordens dyb. Blandt uomskårne skal du ligge sammen med dem, der er dræbt af sværet. Det er farao og hele hans larmende hob, siger Gud Herren. I det 12. år på den første dag i den 12. måned kom Herrens ord til mig. Menneske, syng en dødsklage over Egyptens konge farao og sig til ham. Folkenes løve, det er ude med dig. Du var den drage i havet. Du prustede i dine floder. Du mudrede vandet til med dine fødder og trampede rundt i floderne. Dette siger Gud Herren. Jeg kaster mit net over dig, når de mange folk er samlet, og de skal trække dig op i mit fiskenet. Jeg lader dig ligge på jorden, slængt hen på stenen, på steppen. Jeg lader alle himlens fugle holde til på dig og mætte alle jordens dyr med dig. Jeg lægger din krop på bjergene og fylder dalene med dit lig. Jeg lader jorden drikke væsken af dit blod, som flyder på bjergene. Vandløbene fyldes med dig. Jeg dækker himlen til, når dit lys slukkes. Jeg gør stjernerne mørke. Solen dækker jeg med skyer. Månen skal ikke skinne. Alle lys på himlen gør jeg mørke på grund af dig og lægger mørket over dit land, siger Gud Herren. Jeg giver de mange folkeslag uro i hjertet, når din ulykke kommer ud til folkeslag i lande, du ikke kendte. Jeg får talrige folk til at gyse over dig, og hårene rejser sig på kongernes hoved, når jeg svinger sværdet for øjnene af dem. Igen og igen gribes de af angst for deres liv den dag, du falder. For dette siger Gud Herren, Babylonerkongens sværd skal nå dig. Din larmende håb lader jeg falde for krigernes sværd. Alle de grusomme folk skal ødelægge Egyptens storhed, og hele dets larmende håb bliver til intet gjort. Jeg udrydder alt dets kvæg, fjernet fra det strømmende vand, som menneskers fødder ikke mere skal mudre til. Som kvægets klove ikke mere skal mudre til, så lader jeg dets vande synke. Floderne lader jeg flyde som olie, siger Gud Herren. Når jeg gør Egypten til en ørken, så landet ligger øde uden beboere. Når jeg dræber alle dets indbyggere, skal de forstå, at jeg er Herren. Dette er en dødsklage. Man skal synge den. Folkenes døtre skal synge den over Egypten. Og dets larmende hub skal de synge om den, siger Gud Herren. I det 12. år på den 5. dag i måneden kom Herrens ord til mig. Menneske, istem klage over den larmende hob. De fornemme i Egypten, du og folkenes døtre. Jeg styrter dem ned i jordens dyb til dem, der er gået i graven. Var du dejligere end de andre? Stig ned og læg dig blandt de uomskårne. Blandt dem, der er dræbt af sværet, skal de falde. Sværet er draget. Egypten og hele dens larmende hob skal trækkes derned. De mægtige krigere taler fra dødsriget til ham. Og alle hans hjælpere, de uomskårne, som er dræbt af sværet, steg ned og lagde sig. Der er Assyrien med hele sin flok rundt om dets grav. Alle de dræbte, som er faldet for sværet, fik deres grav i afgrundens dyb. Flokken ligger rundt om dets grav. Alle de dræbte, som er faldet for sværet, spredte rædsel i det levendes land. Der er Elam og hele sin larmende håb rundt om dets grav. Alle de dræbte, som er faldet for sværet, og som steg uomskårne ned i jordens dyb, spredte rædsel i det levendes land. De må bære deres skændsel sammen med dem, der er gået i graven. Blandt de dræbte fik det sit leje med hele den larmende hob rundt om dets grav. Alle de uomskårne, som er dræbt af sværet, spredte rædsel i det levendes land. De må bære deres skændsel sammen med dem, der er gået i graven. Blandt de dræbte blev de lagt. Men er Meshek Tubal med hele dens larmende håb rundt om dens grav, alle de uomskårne, som er dræbt af sværet, spredte rædsel i det levendes land. Skulle de faldende blandt de uomskårne ikke ligge sammen med krigerne, som gik ned i dødsriget med deres krigsvåben? De ligger med deres sværd under hovedet og deres skjold over knoglerne, for krigerne spredte rædsel i de levendes land. Du skal knuses blandt de uomskårne og ligge sammen med dem, som er dræbt af sværet. Der er Edom med sine konger og alle sine store mænd, der trods deres styrke blev lagt blandt dem, der er dræbt af sværet. De ligger sammen med de uomskårne og med dem, der er gået i graven. Alle, der er alle Nordens fyrster med alle, de, med alle dem fra Sidon, som trods den rædsel, de spredte, måtte stige ned til de dræbte. De er gjort til skam i deres styrke og ligger uomskårne sammen med dem, som er dræbt af sværet. De må bære deres skændsel sammen med dem, der er gået i graven. Farao ser dem og trøster sig over hele sin larmende håb. Farao og hele hans hær er dræbt af sværet, siger Gud Herren. Jeg spreder rædsel for ham i det levendes land, men han skal ligge blandt uomskårne sammen med dem, der er dræbt af sværet. Farao og hele hans larmende håb, siger Gud Herren. Jeg ved godt, det var et langt stykke, men der er også meget af det her, som hænger sammen, som lidt gentagende temaer. Netop det her med, at Gud dømmer Farao. Til hvad? Guds sværd skulle gøre hvad? Slå dem ihjel og lægge dem i graven. Og da de så kommer ned i graven, hvad møder de så der? Alle de andre, ja, som også ligger der. Den ene større end den anden, eller hvad? Eller alle lige? Alle lige? Alle dem, som rejste sig hovmodigt op imod Gud og Israels folk. Noget af det, som jeg godt vil pege lidt på, er i dag, hvordan Gud han behandler de omliggende lande om Israel, og så også, hvordan Gud behandler Israel. For der er faktisk en lille forskel. Eller måske endda en stor forskel. Og så alligevel er der ingen forskel, fordi som Gud han siger, jeg gør ikke forskel på folk. Ved Gud er der ingen personsanseelse. Er det ikke rigtigt? Så indtil videre har vi læst, at Gud han vil dømme Israel først. Og Gud han dømte for eksempel Israel til 70 år i eksil, som var straffen for det, de havde gjort. Hvad var det, Israel havde gjort? Kan I huske det? Kan I huske, hvordan det var i Ezekiel? Han nærmest fik sådan en kikkert ind i templet. Og han fik lov at se alle de her afskyelige handlinger, der blev begået derinde. Hvis I lagde mærke til det, så blev meget af det, som Israel gjorde, det blev virkelig udspecificeret i små detaljer. Gud lagde mærke til hver enkelt lille ting, som Israel gjorde, som var en hån og en skændsel for Gud. Hvordan de havde afguder inde i templet. Hvordan de tilbad alt muligt andet og vendte Gud ryggen. Hvordan de havde offerhøje ud over det hele. Gud han sagde til Israel, nu vil jeg fjerne det. Og midt i alt det her, så siger Gud til Ezekiel, og for resten, så de der lande rundt om jer, dem vil jeg også straffe. Jeg vil straffe dem, fordi de har været sådan imod jer. Mit elskede ejendomsfolk. Jeg vil straffe jer for jeres hovmodighed over for Gud. Fordi I har stillet jer op og sagt, Se, hvor store vi er. Se, hvad vi har formået i vores styrke. Men Gud har hele tiden igennem de her straffe også sagt, prøv nu at se de her grusomme mennesker og de grusomme ting, som de gør. De har været onde og modbydelige, og de må straffes for det. Men udover det har Gud egentlig ikke sådan udspecificeret de ting, som landene rundt om Israel havde gjort i forhold til det, som vi så inde i Israel. Hvor Gud virkelig pegede på hver enkelt lille ting. Og hvis I lægger mærke til det, så bliver dommen over Egypten til 40 år. Altså næsten det halve af det, som Israels dom lød på, hvis man tager det sådan. Og jeg tror også godt, at vi kan overføre det netop til de kristne. Altså os, som har fået overleveret sandhederne. Vi ved, hvad der er rigtigt. Vi har fået fortalt, hvad der er rigtigt. Og straffen for os er større end dem, der ikke ved det. Det er det, som Gud ønsker også at lære os igennem det her. Jamen Gud, han dømmer retfærdigt. Så når Gud dømmer inden i kirken, så dømmer han ud fra, vi har fået det at vide. Israel, I vidste godt, at det var forkert at dyrke de her afguder. I vidste godt, hvad der skulle til for at tilbede og ære Gud og leve sammen med ham som hans folk. Og alligevel så vendte I ham ryggen. Og til de lande rundt om, så sagde Gud, jamen I ved godt, det er forkert at stille jer op imod ham, som har skabt det hele. Altså at sige, at det er jer, der har skabt det, og det er jer, der er skaberen. Fordi hele mit skaberværk vidner om, at det er mig, der har skabt det. Så på den måde, så ved I det godt, at det er forkert. I ved også godt, det er forkert at være så ondskabsfuld og modbydelig mod de andre. Så det vil jeg også dømme jer for. Guds domme er retfærdige, fordi Gud er altid retfærdig. Men Gud, han har et lille problem. Et dilemma. Og jeg tror, det er faktisk en af de ting, som måske får alle mennesker et eller andet sted med undre os. Når nu vi læser om Israel og Guds dom over Israel. Hvad burde dommen have lyttet på? I har brudt den pagt, jeg havde med jer. I har været ulydige. Og I burde dømmes til døden. Og det er ikke syndens løn af døden. Det er straffen. Så når Gud så ser Israel, hvad skal Gud så gøre? Gud står i et lille problem her, fordi Israel er et folk, som Gud selv har udvalgt. I er mit folk, og hvis jeg udrydder dem, hvad sker der så? Jamen, har jeg ikke selv udvalgt det her folk? Har jeg ikke selv sagt, det her det er mit folk, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk, og hvis jeg udrydder dem? Det samme som Moses han sagde og brugte imod Gud, dengang ud igennem ørkenen. Jamen Gud, du har selv sat dem herud. Så slå dem ihjel herude, så bliver dit navn vandrygtet. Det er dig, der er en taber så, Gud. For du kunne ikke holde dit folk. Og hvis Gud så alligevel bare lod stå til med Israel, hvad så? Og sagde, jamen, så kan I jo bare leve, som I har lyst til. Og så være mit folk sådan. Det går jo heller ikke. For så var de ikke noget vidner om, at han var deres Gud, og de var hans folk. For det skulle kunne ses på dem. Så hvad skulle Gud gøre? Hvad skulle Gud gøre ved Israel, for at han ikke udryddede dem, men han blev også nødt til at rense dem? For at de ikke bare levede videre sådan, som de nu havde lyst til. Og på den måde også være nær i Guds navn. Hvordan skulle Israel igen blive vidne om, at Gud var deres Gud, den levende Gud, ham som havde magt over alting, over for hele verden? Læg mærke til her også, at Gud ikke kun handler med Israel. Gud er ikke centreret om Israel alene. Gud han styrer alle verdens riger. Gud han styrer alle landene omkring dem. Gud bestemmer, hvad der sker. Var det ikke Gud, der oprejste Assyriget? Var det ikke Gud, der oprejste Egypteriet til at bekæmpe Assyriet? Var det ikke Gud, der oprejste Babylonerriget til at bekæmpe Egypten? Var det ikke Gud, der udryddede Tyrus? Alle de her lande rundt om, altså omverdenen, som på en måde ikke havde noget med Israel at gøre, men stadigvæk havde lidt. Men de var jo ikke Guds folk. Kunne han ikke bare lade dem være i fred? Kunne de ikke bare gøre, hvad de havde lyst til? Man kan også vente lidt om at sige, hvorfor valgte Gud ikke bare det største folk? Og så sagde han, vi hersker. Og så kan alle de andre lande underlægge sig Guds kongedømme her. Har det ikke været meget nemmere? Der er noget galt. Hvorfor valgte Gud det mindste folk? Så placerede han det ind imellem alle de store folk. Og så sagde han igennem det her lille folk, der vil jeg vise, at jeg er kongernes konge. Der vil Gud bevise, det er mig, der hersker. Det er mit rige. Og det er mit rige det hele. Ikke bare Israel. Og så kan det godt være, at Gud han brugte et lille folk til netop at gøre det. Men han brugte jo også de andre nationer til at vise, at han er Gud, og han er herskeren. Gud er den, der oprejser riger, og Gud er den, der lader riger falde. Som Jesus sagde, også lige inden hans død til kejseren der, du har ingen magt. Al den magt, du har, er givet dig af min fader. Gud giver riger til hvem han vil, og oprejser hvem han vil til det. Og han lader dem falde, når hans tid også er til det. I Daniel kapitel 4 og vers 14. Der skriver Daniel, beslutningen er truffet af vægterne. Sagen er vedtaget af de hellige, for at de levende skal forstå, at den højeste er hersker over det jordiske kongerige. Og at han giver det til hvem han vil, og han sætter den ringeste blandt mennesker over det. Gud ønskede at bruge Israel som et vidnesbyrd til omverdenen. Netop om, hvem Gud virkelig er. Gud havde ikke brug for en stor nation til at vise, at det var ham, der havde magten. Gud kunne bruge den mindste nation til at vise, at det var ham, der havde magten. Netop ved at bevare det lille folk. Og netop på den måde, som vi ser, han styrer rundt med alle de andre nationer. Er Gud ikke den samme i dag, som han altid har været? Når I kigger rundt i verden i dag, hvordan ser det så ud? Rusland, stort rige. USA, et stort rige. Det er hvad i morgen, der kan det se anderledes ud. Gud, han styrer det suverænt. De krige, der er nede ved Israel i øjeblikket med Palæstina og alt det, der sker dernede, hvor mange begynder at frygte det og tænke, huha, nu er 3. verdenskrig snart i gang. Og ja, måske er den. Men husk nu, hvem det er, der styrer dig. Ligesåvel som Gud, han styrede de stormagter, der var dengang, sådan styrer Gud også i dag. For Gud har et mål med det. Men en af de ting, som jeg godt vil minde jer lidt om, det er, at når Gud styrer, så er det ikke på den måde, at Gud han bestemmer, at nu skal ham her være ond, og nu skal han gøre onde ting for mig. Fordi det er nogle gange sådan, vi sætter tingene op i hovedet, jamen okay, hvis Gud han styrer, så må det også være ham, der styrer det onde. Men det er ikke sandt. Mennesket gør onde ting ud af deres egen vilje. Ligesom Josef sagde om hans brødre, I mente det for ondt. I ville det onde med det, men Gud vendte det til det gode. Og Gud brugte det til det gode. Ligesåvel ser vi med landene rundt om Israel her. De var modbydelige. Det var nogle af de krigere, der var her. De var jo, ja, jeg ved ikke, hvad man skal kalde dem. Barbarer. Der er måske et pænt ord om dem endda. De var grusomme, står der. De gjorde virkelig ondt, og de ønskede at gøre ondt. Og midt i det, så udførte de Guds plan. Det er lidt det samme med vores tilstand. Når jeg gør det onde, er det så Guds vilje? Nej. Det er mig, der gør det onde. Og det er mig, der kommer til at stå til regnskab for det onde, jeg gør. Derfor kan Gud også stille os til regnskab for netop det, vi gør. Men samtidig med må jeg vide, at igennem det, så er det stadigvæk Gud, der styrer alting. Og hans plan bliver ført ud i livet, for ingen kan stå imod ham. Vi læser om det i Job, hvordan Job han beskriver det, at Satan måtte gå til Gud og få tilladelse. Altså Gud han tillader det onde, der sker. Så alt er ligesom inden for en ramme. Gud har sat en stor ydre ramme om det her. Og inden for den, der har mennesket på en måde en fri vilje. En fri vilje til at gøre det, som mit hjerte er fyldt af. Hvis mit hjerte er ondt, hvad er det så, jeg gør? Så gør jeg det onde. Gud beskriver det med en tornebusk, hvad bærer den af frugter? Den bærer dårlige frugter, den bærer tjørn og tissel. Ikke også, den stikker. Og det vil den altid gøre. Og hvis mit hjerte er nyt, hvad sker der så? Så kommer der gode frugter ud af det. Det menneske, som Gud har født på ny, det bærer gode frugter. Kan man så sige om de lande rundt om Israel, at de havde gjort noget godt, når nu de var blevet brugt af Gud som et sværd? Ezekiel han betegnede det her med, at Gud han havde taget sit sværd ud af skeden, og nu var Gud vred, og han brugte så de andre nationer netop til at slå ihjel. Men gjorde de så godt, bare fordi de gjorde det, som Gud han ønskede, de skulle gøre? Nej, det gjorde de ikke. Men de kunne ikke andet, og de ville ikke andet. Deres hjerte var sådan. Men kære Israel, hvad skulle Gud dog gøre ved Israel? Gud måtte også forny Israel. Ligesom han må forny dig og mig med et nyt hjerte, sådan måtte Gud også forny Israel. Så hvad gjorde Gud ved Israel? Ezekiel, han har selv beskrevet det flere steder med, at Gud han måtte tage Israel ud af det land, og så måtte han jævne alle de her offerhøje med jorden. Han måtte fjerne alle afguderne. For israelitterne gjorde det ikke selv. De kunne ikke selv, for deres hjerte var ikke i stand til det. Så Gud tog Israel, og så rensede han det. Og så bagefter så satte han Israel tilbage ind på den plads. Er det ikke en fantastisk historie? Tænk, hvad Gud han kan gøre med et folk som Israel. Tænk, hvad Gud han kan gøre med mennesker som dig og mig. Han kan tage os ud af mørket, forvandle os, fjerne vores afguder, give os et hjerte. Et hjerte, som elsker ham. Som ikke er en fjende af Gud. Som ikke hele tiden vender ryggen til ham. Men som vender sig til ham og siger, ja Gud, her er jeg. Jeg vil gerne tjene dig. Jeg vil gerne bære frugt i dit rige. Jeg ønsker at leve som dit folk. Dig som min Gud. Og du skal have al æren. Og Gud vil os få alt æren, lige så vel som han gjorde med Israel, fordi der var ikke noget af det her, som Israel ønskede af sig selv. Der var ikke noget af det her, som Israel tog initiativ til på sit egen hånd. Det var Gud, der tog Israel og rensede det. Det var Gud, der fjernede Israel. Det var Gud, der fjernede afguderne. Og det var Gud, der satte Israel tilbage på plads igen. Det var Gud, der fjernede landene omkring dem. Det var Gud, der herskede som konge over alt det her. Sådan er det også med dit og mit liv. Gud er den herskende konge. Og han tager os ud af mørkets rige og sætter os ind i hans rige. Med hans kraft. Hvor er det fantastisk. Hvor er det en fantastisk historie med Ezekiels bog. Selvom der også er mange formaninger, opfordringer, udfordringer. Hvor er det godt at kunne se Gud på den måde? Hvor er han stor? Hvor er han mægtig? Tænk, at han kan forandre alle de ting i mit liv, som jeg ikke kan forandre. Nogle af dem vil jeg ikke engang forandre. Men Gud han vil. Og han skal nok gøre det. Hvis jeg er hans barn, og han er min far, så tro mig, han vil gøre det. Han vil forandre dit liv. Ligesom han gjorde med Israel, fordi Israel var hans folk. Og Gud var han deres Gud. Og Gud ønskede at bevise over for hele omverdenen, at han var deres Gud. Så derfor blev Gud nødt til at gøre det her med Israel. For at Gud ikke skulle stå tilbage og se tåbelig ud. Ja, du havde et folk, men de kunne ikke opføre sig ordentligt. Ja, du havde et folk, men du blev nødt til at udrydde dem. Og sådan er det også med dig og mig i dag. Hvis Gud han er din Gud, og du er hans barn, så vil han forvandle dig. For det er hans navn, der står på spil. Det er hans ære, der står på spil. Det er ikke din. Det er ikke for, at du skal se godt ud. Det var ikke for Israels skyld, det her. Og det læser vi faktisk også. Israel, det er ikke for din skyld, jeg gør det her. Det er for Guds egen skyld. Det er for hans navns skyld. Og derfor kan vi også frimodigt sige, Gud, for dit navns skyld, så forvandler os. Så det kan ses. Vi er dine børn, og du er min far. Den største udfordring i alt det her, det var, hvordan skulle Gud rense Israel? Hvordan skal Gud rense dig og mig? Vi har været sammen om det. Gud han blev nødt til at ofre sin egen søn, for at vi kunne blive renset. for at vi kunne dø sammen med ham og opstå til et nyt liv sammen med ham. Israel måtte dø. De måtte væk fra Israel, for at de kunne opstå igen sammen med ham. Sådan må du og jeg også dø fra vores gamle liv og opstå til et nyt liv i Kristus. Og den eneste måde at komme dertil på, er ved troen på ham. Ved troen på, at Jesus han er død for dig og opstået igen til et nyt liv. Må han være din konge? Må det være ham, vi tilbeder og ophøjer og ærer med vores liv? Jeg har et sidste spørgsmål. Hør godt efter. Er det ham, du vil tjene? Er det ham, du vil leve for resten af dit liv? Så gør det. Det er det værd. Lyt nu, hvordan han har styr på alting. Vi ved, at en dag, så skal vi stå foran ham og blive belønnet for det, vi har gjort. For den tjeneste, som du og jeg har gjort for ham. Tjen ham. Tjen ham med glæde. Netop på grund af, hvad han har gjort for dig. Tænk engang, at han rensede dig. Han kunne lige så godt have sagt, nå, nu gider jeg ikke mere. Men det gjorde han ikke. Fordi det handlede om hans navn. Og hans ære. Må vi også virkelig leve til hans ære. Amen.